adalatly kadiýet kepillikleri bardaky islenlik çäklendirmäniň ýa-da çäkkilligiň şol sanyny ýapyk kadiýet işleriniň ulanmagynyň hem şertnama doly laýyk gelmegini üpçün etmäge çağırdy. BMG-niň Adam Hukuklar Komiteti adamlaryň gerilinlikde, jemgyýetçiligi mälim edilmedik ýagdaýlarda tutsak edilmeginiň we zorlukly ýitirim bolmagynyň dowam edýändigi barada habarlardan. Bu hili işleri derinlemegin başa barmalygyndan hem çuňur arada galyanlygyny aýtdy. Mundan başga komite terrorçuluga garşy milli kanunçuluğun aşy giň ýayrawyny we gömürtük ýeterlik derejede anyk bolmadyk keskitlemelerine garşylyk bildirdi. Şeýlelikde Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'ı gizliğin tutsak edip saklamak ve zorluklu yitirim etmek praktikalarını besetmeye çağırdı ve zorluklu yitirim edilmelerin istenlik görünüşünün cinayetçilik varada kanunlarda keskin, açık aydın kadagan edilmeğini üpçün etme için kanunçuluk esaslarının kayıtadan gözden geçirilmeğini sorudu. Bundan başka katnasız devlet terrorçuluk ve ekstremizm keskitlemesine zorluk anlatmasını koşmak bilen terrorçuluğa karşı milli kanunları aydınlaştırmalı ve daraltmalı deyip BMG'nin Adam Hukuklar Komitesi'nin 24. Mart'ta Ceneva'da Türkmenistan varada ilan edilen neticelerini aydılıyor. Odal xabar berilişi ýaly Türkmenistan BMG'nin Adam Hukuklar Komitetinin Ceneva'da geçen 137. meclisinde akvali nämerim bolmagyna galyan Ömürdok Umurkulyhyň we Kasymberdi Garaýhyň häzir ýurtda öz öýlerinde ýaşaýanlyklaryny öňe sürdi. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä gurrun edilýän ikraýat hamala hiç saçan ne jenayet ne de administrasiýa jogapkärçiligine çekildi. Şeýle de olar Türkmen resmiýetleriniň tasdiklamagyna görä her kuwatda öz enatalary bilen ýaşaýarlar. Maglumat üçin aýdylsa, Günwatar hökümetleri we hukuk goraýjylar Türkmen häkimetleriniň ýerlemelerinden soň ara gatnaşyga çykmaklaryny beseden Ömer Kulyhyň we Garaýhyň akwarlarından ençe meýilwäri arada bildirýärler. Özünü hukuk devlet deyip adlandırýan Türkmenistanyny azatlyk bilen söhbetdeş bolan olorky tutsaklaryň bir näçesiniň aýry-aýrylykda gurrun bermeklerine görä yüklenilýän günäni boyun alyrmak üçin dürli basyşlaryň ulanylmagy, heni günäkärdigi suwd edilmedik raýatyň gorkudylmagy, onuň özüne garşy görkezme bermegi adaty bar zat bolmagyna galýar. Bu aýdylýanlar tutsakların aglap töwetdirilmeginiň döwlet ejçiliginäki teleýaýlymda halky görkezilmeginiň dowam etdirilmegi bilen hem tasdik bolýar. Şol wagtda türkmen kanunçylygy bu hili praktikalary keskin gadagan edýär. Adamlaryň özlerini, garynlaşlaryna garşy beren görkezmeleriniň ýuridiki güýjüniň ýokdugyny aýdýar. Emma muňa garamazdan diňe tutsaklykda oturan raýatlar däl, eýle hem prezidentiň günäge çyşlar esasyna adatlyga çykan adamlar hem özleriniň ýüzüýi bolan bi-kanun ýagdaýlary barada jurnalistlere, hukuk goraýjylara açyk gurrun bermekden saklanýarlar. Munyň sebäbi öňkü tutsaklaryň gurrun bermeklerine görä häkimetleriň hem tutsaklykdaky hem adatlyga çykan adamlary bir gorkulyp hem işe gözegçilikde saklanmaklar bilen bagly bolup durýar. Munyň soňky mysaly halkara uramalarynyň basyşlary esasynda adatlyga çykan Balkanly ýürüş peýgamberli Allaýberdiýewiň, Göktepeli Lukman, Hursanay Ismatullaýewanyň öz başlarından geçenleri arada açık gurrun edip bilmediklerinden hem görünýäne meňzeýär. Baştan geçirenlerini gurrun verýän öňkü tutsaklaryň ýatlamalary türkmen häkimetleriniň olary näme üçin azatlykda hem gorkulyp saklamaklarynyň sebäplerini gaty gowy düşündirýär. Sebäbi tutsaklar özlerinin häkimetler tarafından urulup yenjilenligini, kemsidilenligini aýdýarlar. Türkmen türmelerindäki korrupsiýa hakynda jikmejik maglumat berýärler. Emma kadylar, İçeri İşler Ministerligi, Baş Prokuratura, Adalet Ministerligi, Parlamentdäki Kanunçuluk Komiteti, yurtdaki cinayetçilik, kanunların berjay edilmeliligi, tögöreklüğün derinelmeýän, açılmayan cinayet işleri, hususanlı edenetlilikli tutsak edilenler, jogapkärçilikden kaçırılanlar, gaýnamalar, siýasy sebäpli tutsak edilmeler, türme şertleri barada çykýan habarlary ne tasdiklýär, ne de ret edýär. Gepler adatlyk radiosi hepdeniň zemininli ýardyny. Indiki söhbetimiz aýal gyýlaryň kemsidilýän ýurdunda 125 orunly parlamentiň 30 kagdasynyň aýal adamlardan saýlanmagy bilen bagly. Soňky döwürde hususan täze prezident saýlaw geçirileli ýary aýal gyýlaryň hak hukuklarynyň has çäklendirilýän ýurdy hökmünde tanqytlanýan Türkmenistanyň milli parlamentiň 125 agzasynyň 32-si aýal gyýlardan ibarat boldy. Hökümetçi neşiriň resmi maglumatlary sallanyp ýazmagyna görä Türkmen meclisiniň 7-nji çağırılışına geçirilen saylovlarda täze düzümi saylanan ayarların sahani 26% olay olup çeyrek derecesinden geçti. Yani 125 deputatın 32 sahansı ayarlardan varat dolu. Bu orkozcu velayetlerdaki halk matlakatlarına saylanan ağdaların arasında kasım yukarı. Onların takminen 29% ayarlardan varat. Etraf halk matlakatlarına saylanan vekillerin 30% olay ayarlar. Genişlerin ağdalığına saylananların olsa 28% ayarlardan varat dolu. Hökümet tanqytçylary Türkmenistanyň meclisini jüw parlament hökmünde tanqyt edýärler we onuň saýlawlarynyň netijelerinin öňünden häkimetleriň keskitleýän sanawlary esasında dini diýen edýän adamlardan düzülýänligini öňe sürýärler. Aýal gyzlaryň dürli döwlet wezipelerine çekilmegi, saýlawlar nolary saýlanmagy bolsa, synçylaryň käýerini pikirine görä Sowet ýyllarynyň gelýän ýalan gender deňligi bilen bagly bolup, hakykatda aýal gyzlaryň öz bilim sowady, jemgyýetdäki işleňligi, pikir düşünje sebäpli öňe çykarylýanlygyny asla aňlatmaýar. Parlament orlarynyň 32 sanasynyň aýal gyzlary degişli bolanyny barada habar Türkmen hökümetiniň aýal gyzlary dürli köpçülük çäreleriniň mezuri meyletin yağdaydı. Dine bele üçün ulanma ulan ıralaşıp bilmeyen sinçilerin kəvirinde içi yananın gülküsünün öresi kəvirinde qahar dörötti. Türkmen ayal gıyları parlamenti bedemeğini devam ettiriyer. İnni xaskan san bilen deyip sağlık taslamasının Twitter'da yerleştiren reaksiyasını oların hiç yerinin artsın. Hakim bellinmeyenini qaydılıyor. Türkmen sanını Aýal gyzlaryň kemsitilmegi hem maşgalada, hem halk gozalygyny sessiz, ardan işçi güýji hökmünde ulanylmagy Sowet ýyllarynyň bäri belli bolup, bu ýagdaý Şahyr Anı Sultan Kekilowanyň gyrnak goşgusyny giňden beýan edildi. Emma yerli häkimetler Odal Rus paşası tarafından basılıp alınan topraklarda dörödülen devletleri Çiğmal Bağda hükmünü olanan Moskva'nın karşılığından resmi yağdaydı dinanlıklarını karamazdan ayal gıydılar. Sol sahanda erkekleri kemsetmek, ardan işçi gücü hükmünü olanmak praktikasını devam ettiriyor deyip hükümet tanıkçılara idi. İkinci taraftan Türkmen sahanlaki iktisadi kıyınçılıkların resmi taydan tasdiklenmeyen işsizliğin ve oku ölüm, hüner almak mümkünçülüğünün pete kaçmağının odalı ayal gıydıları olu zarur yanına kaydılıyor. Şeyli de finçiler, iyisizliğin yaşların, sol sahanlı yaş gıydıların ve gelinlerin ruhu sağlığına, fizik sağlığına ağır ziyan yetiriyenliğini öne sürüyorlar. Sağlık taslamasının mağlumatlarına göre yaşların iyisizliği dilenini 15-24 yaş aralığındaki iyisi okuyuplu adamların iyisiz kalmağı nazarda tutuluyor. Dünya yüzünde yaş adamların iyisiz kalma kopu ulu adamların kararını 3 etse yok orvalıya. Yaşların en çemesi az aylıklı, durnuksuz ya da resmidel işlerde işleyer deyip sağlık taslaması bu mesele bağışlan makalasında yazdı. Sağlık taslamasının bütün Dünya Bankı'nın 2019 yıldaki hasavatına salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan'da yaşların iyisizlik derecesi 8%'den uğrak. Ama yerli sinçiler hakikatte bu görközüğünün has ulu olmağının mümkünlüğünü öne sürüyorlar. Bemga'nın çaklamalarına göre Türkmenistan'da 10-29 yaş aralığında 2 milyonun uğrak adam olup olur tutuş ilatın 40 götürümünü diyorlar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'ın tarihi ve medeni yadigarlıkları öğrenmek, onları korap saklamak uğruna tagalla edilýänini gaýdylýar. Häzirki wagtda ýurt boýunça 1400'den gowrak tarihi ve medeni defa Döwlet hasabyna alınypdyr. Döwlet medpowatyna görä Türkmenistan açyk asmanyň astynaky muzey hökmüne suratlandyrylýar. Şol bir wagtda tarihi deskalary rejel saklamak babatda halkara hyzmatdaşlygy ýola goýulýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň medeni mirasy gorap saklamak üçin elçiniň gaznasy atly halkara maksatnamasy şu wagtda çene Türkmenistanyň çägine ençeme tarih we medeni ýadygärliklerin dikeldiş we rejeleýiş işlerini maliýeleşdirdi. Dünya türkmenleriniň nowatda aksan Türkmenistanyň çägine ýerleşen tarih we medeni ýadygärliklere hem de arheolog gözlegleri nazar eýler. Gepleşimde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi halyk atnaşdy. Hudaýberdi, siz ýaňy ýakyny geçiren özara telefon söhbetdeşligimizde Türkmenistanyň çägine ýerleşen arheolog tapyndylaryň taryhy we medeni ýadygärlikleriň ähmiýetine üntüp çekdiňiz. We öňümizdäki gepleşigimiziň birine ýa-da birnäçesine şu meseleni gozgamak teklip etdiňiz. Dünýä türkmenlerini gyzyklandyrýan beýleki meseleler bilen bir hatarda türkmen taryhyny, türkmen sunugatyny we medeniýetini objektiw öwrenmäge we şu maglumatlary objektiw häsiýetde diňlejilerimize ýetirmek biziň gepleşigimiziň esasy ugurlarynyň hatyryna galýar. Şeýle taýyrlardan ugralyp nowatak gepleşigimizde Türkmenistanyň çägine ýerleşen taryhy we medeni ýadygärlikleri öňükdirmegi müessä hasapladyk. Ilki bilen siz türkmen edebiýatyny, şol sanly halk döredijiligini öwrenji edebiýat çökmüne galyp berse-de türkmen taryhy, türkmen medeniýeti we sunugaty baradaky habarlary ýakynyň ýdyrlaýan syn çökmüne Türkmenistanyň çägine ýerleşen möhüm taryhy we medeni ýadygärlikleri barada gysgaça gurrun berip bermisiňiz? Ýurdun çägine nähili möhüm ýadygärlikler bar? Olar haýsy taryhy ýamlardan göz başalýar? Türkmenistanyň açyk asmanyň astynaky muzey adlandyrylmagynyň jany barmy?
Türkmenistanyň taryhy ýadygärlikleri gaty köp bay, sebäbi Türkmenistanyň öz tebigi şertleri şoňa laýyk gelýär. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň haýsydyr bir döwürüň köp ýadygärligi bar ýa-da beýleki bir döwürde ýadygärlikler az diýmek kyn. Owol başdan şu adamyň ýaşap başlamagy, adamyň şol ýere uygunlaşmagy bilen baglanyşykly. Bizde Balkan dağında Damdam Çeşme diýen bir ýer bar. Şol ýerden İlkinci oturumlu adamların galınları tapılı, onu milyon yıl bilen kefetleyelir. Mesela arkeolog Yeğen Atavarif 2 milyon yıl yaşı var deyip aydıya. Sonra onu 2,5 milyon yıla çenli östürdüler. Yine şunun teğe şu günkü günü çenli, yine en son kıyadı değerlik. Amderya'nın üstünden kurulan demir köprü, o Rusya İmperiyası dövründeki en uzun köprü. Şol döwürde gurulan dünýädäki köprüleriň arasynda da 3-nji ýerde duran Bägirt uly köprüdi. Şeýle täsin ýadygärlik, häzir şol ýadygärligi sökip aýyrmak barada gurum gidýär. Şeýlelikde biziň territoriýamyzda, ýagny Türkmenistanyň çägini, owol başdaky adamlaryň ýaşaýyşyndan tä şu günkü güne çenli ähli döwürleriň ören gowy ýadygärlikleri bar. Olaryň hakykatdan hem ählisi diýen ýaly açyk asmanyň aşagyna, sebäbi bizde gowy muzeýler bolmady. Türkmenistanyň öňkü döwürde ülkäni öwrenmek muzeýi bardy, soňra taryhy muzeýi boldy. Şol muzeýlerdäki eksponatlar ören garyp, otaýda bir alimlerin, dünyanın bilesi gelicilerinin ünlüsünü çekecek eksponantlar az. Şunun üçünüm hakikattenim Türkmenistan'daki yadigarlıkların ehlisi diyen yali açık asmanın aşağına.
Yakın tarihtaki yadigarlıkların arasına Göktöpe kalasın vardır o davir dağı şeyle mi?
Elbette yakın tarihtaki yadigarlıkların yeni biri Göktöpe kalası. Ol galanın sıyınmağı Türkmenistan'daki kanunliyal siyasetin başını başladı.
Türkmenistan'ın çayını Gongur depi, Qara depi, Altın depi, Ceytun ve Anov, Könün Usoy, Qadim Merv, Könür Gönç, Qadim Dehsan, Qadim Sarıqs, Abivert ve Göktöpe galasiyal yadigärlikler bar. Döwlet taryhçylary türkmenleriň geçmişde 70-den gowrak döwlet gurulmagyna aýdýarlar. Meselem, hususan döwlet media sereşdeleri gadymy Hun döwletini, Gök türkleri ýa-da Garahanly döwletini, Qarnaly döwletini, Beýik Seljuklu döwletini ýa-da taryh sahypalaryna giren başga da ençeme döwletleri Oguz türkmenleri bilen ýetişdirýär. Şeýle-de türkmenleriň oguzlaryň nebereleri bolanlygy, türkmenleriň aňyrtynyň oguzlardan gaýdanyny gaýtalanýar. Şeýlerek toru ýa-da çykýar. Şu wagt üçin Türkmenistanyň çägine geçiren arheolog gözlegleri oguzlar adlandyrylýan milletiň ýaşaýyş durmuş medeniýetini, olaryň häzirki türkmenler bilen ýakyndan ilteşigini we ara baglanşygyny açyp görkezýän arheolog tapyndylar ýa-da taryh faktlar ýa-da çykaryldymy? Bu soraga belki taryhçylar has tahkik jogap beripler diýeni sizem ýyllar boyu türkmen taryhy, türkmen medeniýeti bilen gyzyklanýanyňyz. Şu soraglar boýunça belki diňleýijilerimiz bilen paylaşıp bilecek maglumatlarınız vardır.
Bu yerde Oğuz Han meselesi gati çılçırımlı. Tarihçilerim iki toporu bölünüyorlar. Bir toporu dünya faktların, arkeolog tapındaların hem arkeo materyallarının esasını işleyen tarihçiler. Beyleki bir tarihçiler halk dörücülüğünü, ruvayetleri hem halkın deyaptesi uğurlarını eğeriyorlar. Şol sonki topor halk dörücülüğünü, halkın deyaptesi uğurunu eğerici tarihçiler Türkmenlerin asıl gelip çıkışının Oğuzlardan bolunluğuna idiyalar. Yani Türkmenlerin asıl Oğuzlardır diye. Şeyle de Türkiye'de yürütü Oğuzçuluk uğrunu ürünyen merkez var. Şol merkezde de Oğuzlar Türkmenlerdir değil ya. Yani beyleki tarihçiler mesela arkeolog malumatları ya da olmasa arşiv maglumatlarına galın tarihi yadigarlıkları, yazgı yadigarlıklarına esaslanan tarihçiler. Oğuz Hanı Türkmenlerin nisiki nesil başı deyip hasap ediyor. Yani bir hıyalda dörödülüyün nesil başı hasap ediliyor. Menin fikrimçe şol sonkü fikir şol has yörgünlü bolsa gerek. Hazır Türkmenistan'ın çeyreğinde men sonkü günlerde, sonkü yıllarda açılan tarihi yadigarlıklar bilen tanışlığım yok. Yönü şeyli yadigarlıklar, Oğuzlara değişli yadigarlıkların Mongolia'da açılanı vardı, havarlar var, dünya malumatlarına yayradı. Onu Türkmenistan'ın iyi çıkmış diye şeyle de şolur yağlı yadigarlıklar Kazakistan'ın çeklerini ayrıtınım. Gün orta ve gün doğru Kazakistan'ın çeklerinden tapıldı. Yani Türkmenistan'ın gönüden gönü Oğuzlara değişli değilen yadigarlıklar bu arada burada aitmak kıyın sebebi tarihçiler Oğuz Hanı Türkmenlerin nisiki nesil başlısı deyip hasap ediyor. Şunun ile birlikte Türkmenistan'ın tarihi yazılı. Oğulu ile şu işe Türkmenistan'ın ilkinci hükümet başlısını Gaysız Atabayev'in girişenliğine aitmak gerek. Ol Arap hem Pars dilini bileyen alimlere Türkmenistan'ı değişli materyallarını cemlenip ayrıca kitap edilmeğini sargaptır. Şol tavşır koyunca da iki kitaptan varat malumatlar çapbollu. Sonra da 50-ci yıllarda Türkmenistan'ın tarihi yazılı. O iki tomdan varat üç kitap. Birinci tomu iki kitaptan varat, ikinci tomu bir kitap. Yani üç kitaptan varat iki tomluk tarih yazılı. Yani şu tarihlerin hiçbiri fundamental hasap edilmeye, olur tarihe değişli malumat, yani materyal hasap ediliyor. Bizde elbette onun artık malumatım yok. Şu malumatlarda aydalı plan yerde bulun sevişti, Oğuz Han öne çıktı, şu işleri etti değilim, bir takip malumat yok. Yani umumluk alanında, mesela Türk'ü dilli halklar var da alanında, onu umumi ad bilen Oğuz Han deysen bulur. Biz bir katı çısırımlı, Türkmenistan öz karıştırılığını alandan son, Türkmenistan'ın tarihini yazmak var da teklifler oldu. O ilkinci prezidentin yazdığı ürünü, sonra da şu işler katı davalı oldu. Vazifesini taşlak eden adamlar oldu. Vazifesini taşlamalı olan adamlar oldu. Vazifesinden derecesinden, akademiklik derecesinden ayrılanlar oldu. Garaz bir katı kıyın hem buluşuk mesele. Edil mesela Oğuz Han'ın köşkü diğer yali ya da Oğuz Han'ın bir merkezi diğer yali görünüp duran yadigarlık yok olsa gerek.
Kadim devirlerde yaşayıp geçen dağlar, saklar, skifler ve masagetlerim Türkmen tarihine iliştiriliyor. Türkmen çağını tapılan arkeolog tapındılar kadim devirlerde yaşayıp geçen şu milletler, taypılar, dağlar, saklar, skifler ya da masagetler var da nehil malumutlarınız için açtı. Şur var da sizin okan ya da görüneşte malumutlarınız vardır.
Bar bar, ol var da malumat köp. Mesela Kir Patşası, ol İran'a yaşayıp geçen, şol yadır ki Türkmenistan'ın çağını hücum ediyor. Şunu tumar isteyelir. Tarihte ne Türkmençe tumar oluyor? Şol han ayal adam. Şol han şol basvalca karşı görüşüptür. Hem onu yenmegi başarypdyr. Şeýle de Tumarisin köşkü, Tumarın köşkü oturumly ýeri Uly Balkanda bar. Arheologlar onu açdylar. Şol döwürde otparazlyk dini ýörýär eken, şol otparazlyk dininiň galyn alamatlar hatda tapındylary bar. Ha, şol döwürde degişli arheolog ýadygärlik bar.
Skiflerin aňyrsyny Şumerler etçenli ilteşdirýän türkmen alimlerim bar. Demek gadymy geçmişi bolan Türkmen tarihini öğrenmek, häzirki türkmen jemgyýetini kämilleşdirmek babatda. Şeýle de Türkmenistanyň Awraýyl döwleti hökmüne dünýä sahnasyna oran almagy babatda, türkmenleriň dünýä sahnasyna öz başlaryny dik tutmagy, ruhuny belentde tutmagy babatda nähili ýardam berýär.
Bir de bizde işlenilmeyen gelinyen mesele, meselem şol tumor varı da yine de aysa, tumor gönüden gönü ne kadar ki dili bilen aydılanına gün atır Türkmenistan ol ya, şol Ulu Balkan, Kiçi Balkan aralarına yaşa geçen han, yine şol varı da Gazak edebiyatına iki tomdan varı, kitap var, roman yazılı Gazaklar gati köp iş ettiler. Şonun ulen birlikte skifler ulen bağlanışıklı tapılın tapındılar var. Altın adam var. Altın adam. Altından adamın şeklini dörödüptürler. Şul şekli kadaklar şeyle bir ündüyeler. Kadaklarında çay var. Şul çay altın adam deyip adlandırılıyor. Şul çayın yüzünü de altından dörödülün heykelin suratı var. Bizde yine şul oryalı işler yok. Şonglen birlikte giflere degişli adamların köpçülüklüğün caylının yerleri var. Yine şol işleri de gadaklar koruyalar, berk saklayalar. Yergelerini aysak, yadır ki Sultan Hancar'ın oturun yerinden Günvatar tarafta meğerem bir 400-500 metre uzaklıkta olsa gerek Sultan Hancar'ın mazaleyinden. Şol yerden bir ulu depeğini açtılar. Mason tarafından açıldı. Şol depeğinin aşağı Ağırını da köp adam caylının eken. Şol adamların caylınış düzgünler var. Bir toporu tutuşuyonu birinin kaptanına koyuluptur. Ayrı ayrı adamlar küyden içine salıp caylanıptır. Ayrı ayrı adamlar için kerpiçten yürüte gavır yasalıp şol yerde caylanıptır. Şol arheolojik yadigarlık açıldı. Son açılışı yalı da taşlanlı. Onu yapmak tereden üstünü örtmek işleri amala aşırılmadı ya da şul tapılan yadigarlıkları arada bir Türkmen metuotunu genişleyin maglumatlar bolmadı. Men diyecek olyanım bizde şeyle bir eyesizlik var. Eyesi yok. Şunun eyesilge diyen adam yok. Ne şu zatlarım bizde skiflere eye durmak var da ya beylikli tarihi şahsları eye çıkmak var da şoların eyelerinin Türkmenistan'ına gönden onu bolun onu aytmak varadaki işler ören yaramaz. Bir yerde mendine sultanın zarı misal yok bunlaydı yani. Beylik yadigarlıkları var arada da şunu aydıp olurdu. Her bir kadim yadigarlık millete eğer ulu ruhu dayanç veriyor. Onun kökünün çunduğunu, onun anırsını, ulu tarihin bağırdığını yatladı ya. Bir milletin buysoncu hem Guwancı, umumulukta ol, vatana olun söyü, Türkmenistan'ın hükümeti. Şu mesele kimbeha garaman, has sınırlakay ağrılaşsa, millette, halkta, vatana olun deyik söyüğünü dörüdüp bilerdi.